Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I programmet lægger vi denne gang ud med en omfattende prøvekørsel af den helt nye Suzuki e-Vitara. Suzuki har nemlig i samarbejde med Toyota bygget en fuldt elektrisk bil, som er en ægte højbenet SUV-agtig bil, der klarer sig godt på et hvert underlag. Også i sne. Det har vi prøvet. Vi har også prøvekørt en anden bil i det snevejr, der har lagt sig over Danmark i den sidste tid, nemlig Polestar 2 med baghjulstræk. Det var egentlig en Polestar 4, der var planlagt, men af forskellige årsager endte vi op med toren, som vi godt nok havde kørt tilbage i 2024, men det var i varmt sensommervejr. Nu var det bidekoldt, og det gør altså en forskel. Hvordan det gik, fortæller vi i programmet, hvor vi også har mødt Sikors danske landeschef, der beretter om den seneste bil fra det kinesiske premium brand med Volvo-gener i bagagen. Det kan du alt sammen høre i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Da jeg første gang så den nye Suzuki e-Vitara, der var den ude at køre på glatis i en skøjtehal nede i Milano. Det var stedet, hvor Suzuki på deres altid lidt anderledes måde præsenterede deres helt nye og allerførste elbil. For at forstå Suzuki-mærket, og for at forstå, hvorfor jeg faktisk er blevet ret glad for lige præcis den her e-Vitara, som jeg selvfølgelig sidder berettet i nu, fordi det var et års tid siden. I mellemtiden har jeg været ude at køre i den internationalt, og jeg har også kørt i søstermodellen fra Toyota, så jeg har efterhånden fået den lidt ind under huden. Men nu var der altså tid til at præsentere jer for bilen, samtidig med, at den introduceres på det danske marked. Men årsagen til, at jeg egentlig blev meget glad for den her bil, det er fordi, hvis man skal forholde sig til en Suzuki, så skal man forstå Suzuki. Suzuki er ikke som de andre, og jeg skal også lige skyde ind, at jeg holder faktisk ved en ladestation i øjeblikket for at få noget strøm på bilen selvfølgelig, og så kan jeg jo lige så godt bruge tiden til at fortælle jer om den. Men Suzuki er ikke som de andre. Når de bygger en bil, så gør de det anderledes. Det er også derfor, det her er den første elbil fra Suzuki, fordi man kaster sig ikke bare ud i at producere en elbil, fordi nu skal vi have sådan en, og så gør et eller andet, som ligner en elbil. Nej, man gør tingene rigtigt. Man gør for det første det, at man skaber samarbejde med Toyota, som altså alt andet lige er storebror. Okay, Suzuki, de sælger altså 3,2 millioner biler på verdensmarkedet, så det er ikke, fordi de er så små. Men Suzuki er anderledes, fordi de punkt 1 gør tingene rigtigt, punkt 2 ikke har noget, der bare ligner storhedsvanvid. De har en vis form for ydmyghed i forhold til det, de laver, og også i forhold til deres kunder. Og det synes jeg altid alt, at sådan en Suzuki e-Vitara er udtryk for. Den er nemlig ikke sådan en bil, hvor det gælder om at komme så langt som overhovedet muligt på en opladning. Det gælder altså heller ikke om at sætte det største batteri i den her verden ind i den. Det drejer sig heller ikke om at skabe en bil, som fordi den ligger så lavt på asfalten for overhovedet få en god aerodynamik, så ikke kan komme frem. Det er, hvor andre biler egentlig med lethed kan komme frem, og hvor Suzuki næsten altid kan komme frem. Altså, en Vitara er jo sådan en semi-SUV/offroader, ikke helt offroader, men heller ikke helt SUV. Den er sådan en mellemtingsbil. Nej, de skaber en bil, som mennesker, når de har købt den her, kan bruge til alt muligt. Den hedder e-Vitara, og som sådan har den egentlig ikke noget at gøre med den almindelige Vitara, fordi den er næsten 10 cm længere end den almindelige Vitara, som i øvrigt stadigvæk eksisterer, fordi Suzuki sælger jo altså biler overalt i verden, og rundt omkring i verden, der køber man ikke elbiler, der køber man til gengæld gerne en, det man kalder en fossilbil. Jeg synes, det er lidt misvisende, det udtryk, men det er så en anden historie, altså med syntetiske brændstoffer. Der er der ikke meget fossil brændstof involveret i sådan en bil, men de har altså også skabt en elbil, og de har så gjort det fornuftigt sammen med Toyota. Fordi de to japanske bilfabrikker, de kan altså godt finde ud af at lave biler, og de kan også godt finde ud af at lave bilerne sammen. Og så må Suzuki jo altså sørge for at give den særlige karakter, som kendetegner en Suzuki. Jeg tror, hvis man er Suzuki-ejer, og man har kørt en Vitara, måske endda har en Vitara i øjeblikket, og man så skal have en elbil, så kunne man ikke drømme om at købe en ikke-Suzuki. Fordi Suzukis kunder er meget loyale. Fordi de ved, at det, som Suzuki leverer i overensstemmelse med den livsopfattelse, som de her kunder måske har selv. Og som sagt, man er lidt ydmyg omkring det her, og man har en respekt for de mennesker på en anderledes måde, end de andre bilfabrikker har. Det giver sig blandt andet udtryk i det batteri, der ligger i denne Suzuki e-Vitara. For det første er det altså ikke gigantisk. Det vil sige, at man tager altså også et vist hensyn til den mængde af sjældne jordarter og råstoffer og så videre, der er på jordkloden. Batteriet er på 61 kWh, det er sådan et mellemstort batteri. Man driver ikke rovdrift på ressourcerne, men man bliver altså nødt til at bruge nogle af dem for at lave det her batteri. Og så benytter man blandt andet det, der hedder et LFP-batteri, altså et jernfosfat-lithium-ion-batteri. Det vil sige, at der er ikke noget kobolt i, og kobolt er egentlig ikke noget, der er særlig godt at have andre steder, end der, hvor det findes i naturen. Så det undgår man altså, og så får man samtidig også et batteri ud af det, som man godt kan lade op til 100% hver eneste dag, uden at det går ud over holdbarheden på batteriet. Og med 61 kWh, så er det altså ikke sådan, at man ikke har rækkevidde heller. Man kan i henhold til WLTP-målemetoderne, som altså fordrer, at det er ca. 20 grader varmere end de der 2-3-4 grader, som der er i øjeblikket, hvor jeg sidder her i bilen og venter på, at jeg kan få noget mere strøm, så jeg kan komme lidt videre. Der kan man altså køre 426 km. Reelt ved de aktuelle temperaturer, der kan jeg køre omkring 330 km, hvis jeg sådan kører med en blid speederfod, og det har jeg gjort. Så det er omkring 330 km, jeg kan køre på en opladning, og det gør så også, at jeg bruger omkring 18 kWh på at køre 100 km. Officielt så vil den forbruge 5,1 kWh for at køre 100 km. Det er sådan en meget pæn tal. Og årsagen til, at det ikke er meget bedre, for der er nogle enkelte bilmodeller, der kan bruge mindre energi på at køre de der 100 km, men det er altså også bilmodeller, som netop ligger meget, meget lavt på asfalten. Den her, den har en frihøjde på 18 cm. Jeg kan altså køre rundt med den ude på en markvej, uden at skrave bunden over noget som helst. Jeg kan køre rundt med en anhænger, i øvrigt også på 750 kg. Men derudover, så er den alsidig, denne her. Og så en ting til, det er, den er også lidt sjov at køre i, fordi man har kunnet holde vægten helt ned omkring 1750 kilo. Og det gør altså, når man kommer hen til et sving, så er det ikke sådan en supertanker, man skal vride ind igennem svinget, så mange elbiler de er. Og samtidig har man afstemt affjedringen sådan, at den egentlig sådan er lidt vævere at køre i. Jeg har også under varme- og kørselsforhold kørt den på Dudenhofen testanlægget nede syd for Frankfurt i Tyskland og haft mulighed for at teste den under lidt andre kørselsforhold end nu i Danmark. Men det, som jeg glæder mig over ved at prøve bilen i Danmark, det er, at den egner sig særdeles godt til et land som Danmark. Det er en bil, der egner sig godt til danskerne. Og det gør den også, hvis man ser på prisen. Den aller billigste Suzuki e-Vitara, den koster 230.000 kroner. Og denne her, som hedder Adventure, det er topudstyret, den koster 267.000 kroner. Okay, jeg kan også godt få den med firehjulstræk, så koster den lidt mere. Men tohjulstrækket fungerer fremragende. Jeg har faktisk kørt sådan en semi-offroad med den på nogle spanske veje. Det var godt nok ikke Suzuki-udgaven, det var Toyota-udgaven, men de er i princippet ens. Ser vi på fartpræstationerne alene, jamen, så 0-100 km i timen på 8,7 sekunder. Og ikke de fleste kan klare sig med det. Og 150 km i timen, jamen i Danmark må vi slet ikke køre så hurtigt, så det går nok også. Og så ved jeg, at der er nogle, der anker over muligheden for at lade det her batteri op. Og hvad det så går ud på, fortæller jeg mere om i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Suzuki e-Vitara, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Vi er godt i gang med motorprogrammet og fortæller om testen af den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara, hvor nogle anker over opladningen af bilen. Det er sådan, at hvis man jævnstrømsoplader, så gør man det med maksimalt 67 kW. Og det er jo meget under de der 120 eller 150 eller 200, ja, der er nogen, der er oppe på over 300 kW. De kan lade meget, meget hurtigt, men det kan de kun i meget, meget kort spektrum inden for batteriets opladningstilstand. Jeg oplader i kulde i øjeblikket, og der oplader den på en lynlader et sted omkring 40-50 kW. Og det er ikke meget mindre, end jeg har oplevet end en af de der ultrabiler for nylig, som jeg også opladede ved nogenlunde samme temperatur. Og med en batteristand på en 50-60%, der var den ikke i nærheden af den der store opladningseffekt. Jeg tror, den lå på omkring 60-65, hvis ikke jeg husker meget fejl. Og det er jo lige præcis det, som jeg med Suzuki'en her kan oplade denne her med, som det maksimale godt nok. Men det betyder, at man i praksis ikke er handicappet af, men ikke har de fine tal at vise frem. Det er også sådan en holdning, jeg godt kan lide. Hvis jeg lader den ved 11 kW i vekselstrøm, så går den i gang og op på 11 kW med det samme, selvom det er koldt udenfor. Og så tager det selvfølgelig den tid, det tager at få strøm på batteriet. Hvis vi ser lidt på størrelsen af bilen, jeg var inde på, at den var længere end den almindelige Vitara, så måler sådan en e-Vitara, altså 4,28 cm. Den er 1,80 cm bred, og så har den en højde på 1,64 cm. Og det er egentlig også vigtigt at lægge mærke til, at den ikke er højere end det, fordi den altså har den der frihøjde på de 18 cm. Den ville meget hurtigt kunne vokse op til 1,70 m, og det er den altså ikke gjort. Pladsmæssigt, fin plads på bagsædet, fin plads her i førerkabinen, men så ser man på tallene for bagagerumskapaciteten. 238 liter. Det ser da ikke rigtigt ud. Det er fordi, det er Suzuki, der oplyser det her tal. Det er nemlig VDA-tal. Og VDA-tal, de er som regel meget, meget lavere, fordi det er sådan noget med at måle, hvor mange bokse på 10x10 cm, der kan stå i bagagerummet. Og bagagerummet, det er altså ikke fuldstændig kvadratisk. Så den kan altså reelt set rumme meget mere. Jeg ved ikke, hvor meget mere, men den kan rumme meget mere. Men tager vi nu de der VDA-tal, så stiger tallet fra 238 til 310. Jamen, hvorfor ikke til mere? Ja, det er fordi, det er bagsæderne og bagsæderyglænene. Bagsæderne kan skubbes 16 cm frem og tilbage, og ryglænene, de kan stå næsten lodret, og de kan også sidde sådan, så man sidder behageligt tilbagelænet. Så afhængig af, hvor meget af pladsen, som man vil bruge til passagererne inde i bilen, øges eller reduceres bagagerumspladsen. Altså, det er jo sådan, som man tænker hos Suzuki. Der skal være plads til alle og enhver, og den her udgave, der er bagsæderyglænet ovenikøbet asymmetrisk deleligt, men i begge sider, så man selv kan vælge, i hvilken side, at man vil have det asymmetrisk del, det giver også god mening. Topudstyret her er virkelig topudstyr. Noget af det, man får med ved at betale de 20.000 kroner mere end mellemudstyret til de 247.000. Noget af det, man får med der, det er et panoramaglastag. Men ikke bare et glastag, også et glastag med et indre panel, som jeg sætter pris på, altså et gardin indeni, som gør, at jeg kan lukke lyset uden, når jeg ikke har lyst til, at det kommer ind i bilen. Den her matrix-LED-lygter, som er fremragende, når man kører i mørke, det opdager man i særdeleshed her ved vintertid. Den her elektrisk førersæde, altså ikke sådan lidt, så jeg får strøm i halen, men så jeg kan justere det elektrisk. Der er selvfølgelig sædevarme, der er ret varme. Den har 360 grader kamera, så jeg kan se hele vejen rundt omkring bilen. Det er en stor fordel. Og så har den altså sædevarme, og den har ret varme. Men hvis man ikke vil betale så meget for bilen, og kun vil købe den der til de 230.000, så er meget af udstyret med alligevel. Varmepumpe for eksempel, som gør, at man hurtigt varmer kabinen op, og man har mulighed for flere forskellige køreindstillinger, blandt andet et snow mode, som gør det nemmere for bilen at overføre kræfterne til underlaget, hvis det skulle gå hen og blive sne. Og der er der altså noget af en udfordring med de store drejningsmomenter, som en elmotor leverer, at balancere vejgrebet. Der er P-sensorer foran og bagi, adaptiv fartpilot, og varmepumpen fungerer ved hjælp af klimaanlæg. Og så er den nøglefri. Og det var altså basisudstyret. Det andet, det der med panoramataget osv., det er altså luksusudstyret. Og prisspringet, ja, det er fra 230.000 op til de der 267.000, som denne her den koster. Hvis man altså ikke vil have firehjulstrækket, så koster den lidt mere. Funktionsmæssigt er den også meget, meget nem at gå til. Der er ikke noget filihut, man sætter sig ind i bilen og kører. Det tager ikke lang tid lige at finde ud af, hvordan at skærmmenuerne de virker. Man kan flytte lidt rundt på dem. Der er nogle lyde og altså noget, man kan slippe af med, hvis ikke man gider høre på dem. Så egentlig er den meget nem at gå til. Det er ikke en videnskab. Det er ikke ligesom en ny kompliceret computer med alle mulige programmer på, man først skal sætte sig ind i. Her er der det, der skal være. Her er der det, man har brug for at vide, og det, man har brug for at styre undervejs, når man kører en elbil. Så det er altså ikke nogen videnskab at køre en Suzuki elbil. Det synes jeg altid også er en meget, meget brugervenlig måde at tilgå den på. Men vi skal selvfølgelig ud og køre en tur i bilen her på en temmelig kold, dansk, men ikke særlig fugtig heldigvis, landevej. Havde den været fugtig, det har jeg også prøvet, ikke noget problem. Så jeg må hellere få taget det der ladestik ud, og så se at komme afsted. Og på samme måde som jeg udnyttede tiden til at fortælle jer om den nye Suzuki e-Vitara, mens jeg holdt og ladede den op, så sidder jeg nu og styrer den her bil. Og jeg behøver dybest set ikke styre særlig meget, for den har jo adaptiv fartpilot, og det har den faktisk også i den allerbilligste udgave. Og i øjeblikket kører jeg sådan i en kø af biler på en motortrafikvej, hvor der ikke rigtig er overhældningsmuligheder, og så er det jo behageligt at kunne bare slå den der adaptive fartpilot til, og så regne med, at bilen den gør fuldstændig, som den skal. Og det gør den i det store hele, fordi jeg kan ikke rigtig angre over, at dens kørehjælpemidler de er meget velafstemt, på samme måde som affjedringen også er det. Den er en lille smule spændstig, men altså ikke mere spændstig, end det faktisk gør den lidt sjov at køre med, når man kører på en kurverig vej. Der er ikke mange kurver på den vej, jeg kører på lige i øjeblikket, og der er heller ikke mange ujævnheder, og der mærker man altså ikke noget til den der spændstighed. Der er den fuldstændig komfortabel, og det er også et eksempel på, hvordan den her bil den er meget, meget alsidig, fordi den kører godt, både hvis man kører med den sådan i et lidt offroad-agtigt terræn, og hvis man kører med den på en ganske almindelig dansk landevej. Det eneste, jeg må andre have kørt med, det er faktisk en anhænger, men må ikke den kan klare det også. For jeg har ikke fortalt jer, hvor mange hestekræfter jeg har ud af den her permanent magnetsynkron elmotor. 174 hestekræfter. Den har et drejningsmoment på 193 Nm, og de to ting til sammen er altså det, der giver den det store kraftoverskud, som også gør den i stand til at kunne køre fra 0 til 100 km i timen på 8,7 sekunder. Og de der 150 km i timen, dem har jeg godt nok ikke prøvet endnu. Det må jeg have til gode. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Suzuki e-Vitara, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Det er bestemt ikke altid alting i den her verden, det går, som man har planlagt. Det gør det i hvert fald ikke, når man skal ud og teste en bil, og jeg havde planlagt, at jeg skulle ud og prøvekøre og fortælle om en Polestar 4. For ganske kort tid inden, at jeg skulle afhente bilen til test, jamen så fik jeg beskeden om, det må du gerne, den kan bare ikke køre, den har været udsat for en skade. Nå ja, den skulle selvfølgelig repareres, og det vil sige, det er en bil, jeg vender tilbage til på et senere tidspunkt. I stedet så sagde man, jamen vil du så ikke prøve en Polestar 2? Og så siger jeg, den har jeg jo prøvet så sent som i 2024. Der prøvekørte jeg en Polestar 2. Den har jeg også fortalt om i radioen, ikke at læse om den på motorsiden.dk. Men hvorfor skulle jeg prøve den igen? Ja, der er jo en meget stor forskel. Forskellen er den, at for det første er der kommet lidt opdateringer til siden, Men den anden del af det var, at dengang jeg i 2024 prøvekørte en Polestar 2 i den udgave, der hedder Long Range og Single Motor, det vil sige, den er baghjulstræk, og det er præcis den samme, som jeg skal ud og køre i nu, i hvert fald i princippet den samme, altså bare i modelår 2026. Den store forskel var egentlig mest, at dengang var temperaturerne 20 grader, lige nu, hvor jeg sidder i bilen, der er de minus 2. Og det gør altså en forskel, ikke mindst fordi der jo altså også har ligget sne over Danmark. Det gør der i hvert fald på det tidspunkt, hvor jeg laver den her optagelse. Jeg siger, okay, det vil jeg egentlig gerne prøve. Fordi der er én ting, som kendetegner mange elbiler i dag, det er, at lige så snart at køreforholdene bliver lidt udfordrende, så kan det altså også være en udfordring at få elmotoren til at levere kræfterne rigtigt til underlaget. Og det er jo ret centralt, i særdeleshed, når det er glat derude og uforudsigelige vejgreb og den slags ting, så er det ret praktisk, at man i hvert fald er i stand til at kunne styre kræfternes overførsel til underlaget. Det er fordi de karakteristika, som kendetegner en elmotor, er markant forskellige fra en konventionel benzinmotor. I elbilen der er det en computer, der skal registrere, hvordan er kørselsforholdene, hvordan er vejgrebet, og så tilpasse motorreaktionen efter det, tilpasse speederreaktionen derefter. Sådan er det jo ikke i en konventionel bil, i hvert fald er det kun sekundært, men i en elbil, der er det alt afgørende. Og jeg ved ikke, om I kan høre det. Jeg tror, I kan, fordi det blæser temmelig kraftigt derude, det fyrer også temmelig meget, og de veje, jeg har kørt på, der har jeg altså virkelig haft mulighed for at afprøve den her bil. Og lad mig sige det med det samme, den kører simpelthen bare fremragende. Den er mere end bestået. Den har baghjulstræk, den har op til 299 hestekræfter, leveret af en permanent magnet-synkron elmotor, altså en meget direkte levering og meget præcis levering af kræfterne. Den har også et stort drejningsmoment på 490 Nm, og så har den altså baghjulstrækket. Den har selvfølgelig vinterdæk på, det er klart. Men det er altså en bil, der kan køre fra 0 til 100 km i timen på 6,2 sekunder. Den kan også køre 205 km i timen på toppen. Det er en sportslig bil, og når det nu er en sportslig bil, og den har baghjulstræk, så tillod jeg mig også at køre lidt sportsligt med den. Og noget af det, som virkelig var overbevisende, det var, at på den der sneoverflade, som jeg kørte på, der var jeg altså i stand til at, jeg vil næsten kalde det at lege med bilen. Man kan lave en bagvognsudskridning, som jo altså næsten er umuligt at gøre med en forhjulstrukken bil. Det kan man gøre med denne her. Den er meget, meget kontrolleret. Jeg bliver hjulpet til at gøre det. Det er fuldstændig ukompliceret og meget nemt at gøre det. Og det er selvfølgelig meget sjovt, når man leger. Men det er også rart at vide, at det er sådan, den reagerer, hvis man kommer i en kritisk situation, hvor der altså er behov for, at bilen den hjælper en til ligesom at komme igennem den, så er det altså dejligt at vide, at det kan den altså rent faktisk. Den har køreegenskaber, som håndterer det. Den har en godt afstemt affjedring, det vidste jeg på forhånd, og det bliver altså ikke dårligere, bare fordi underlaget bliver glat. Og det er egentlig interessant, fordi at, man skal jo normalt have en lidt blødere affjedring, når det for eksempel er vådt, eller det er, som i det her tilfælde, sne, jeg har kunnet køre på, jamen så har man brug for en blødere affjedring. Af en eller anden mærkværdig grund, så fungerer det altså på den her Polestar. Sådan en Polestar, for jer der ikke lige præcis ved, hvad der er for en, så skal jeg måske lige fortælle, at en Polestar 2, det er faktisk den første, som kom på markedet. Den koster 415.000 kroner godt og vel i den udgave her, som altså er long range, det vil sige, at den har et større batteri, et batteri, som er på 82 kWh, hvor i de 78 kWh, det kan benyttes, det er altså nettoværdien, kan man sige. Og så har den altså baghjulstrækket. Så altså, hvad elbiler angår, der er vi altså heller ikke i den billige kategori. Men det har Polestar nu altså i og for sig heller aldrig ønsket at ville være. Det er det, man godt kan kalde for en premiumbil. Men nu skal I lige høre, hvordan det lyder, når jeg starter systemet op. Det, man hører mest, når man har startet systemet op, det er naturligvis ventilatoren, fordi det er jo altså lidt halvkoldt, så jeg tillader mig at have lidt varme på i bilen. Og så bliver rækkevidden selvfølgelig påvirket, når det er koldt. I stedet for 660 km, sådan lige knap nok, i henhold til de officielle tal, så kan jeg altså kun, når det er så koldt, som det er nu, regne med omkring 400 km. Det er fordi batteriet i sig selv skal konditionere sig selv, og samtidig skal jeg altså have lidt varme i kabinen, for det ikke skal gå fuldstændig tosset. Men se, det var lige lidt kørsel på en plan og våd vej. Nu er jeg kommet ind på noget sne. Og når jeg træder på speederen, så sker der det, at den afbalancerer kraftoverførselen til underlaget, simpelthen fordi, at den kan mærke, at vejgrebet ikke er særlig godt. Så jeg får altså ikke mulighed for at sende samtlige næsten 300 hestekræfter ned på underlaget. Det får jeg ikke mulighed for, når det er så vådt. Når jeg kommer lidt op i fart, så har jeg væsentligt flere kræfter til for eksempel at kunne sådan skøjte lidt med bagenden. Sådan meget kontrolleret, men det er jo selvfølgelig ikke noget, man skal ligge og gøre på en almindelig offentlig vej. Det er en rigtig dum idé, fordi der skal altså ikke særlig meget til, før det går galt. Men jeg var egentlig glad for, at jeg fik mulighed for også at prøve den her meget populære Polestar 2 på en glat vej i koldt vejr, som jeg altså ikke havde prøvet tidligere. Fordi det var en rigtig god oplevelse. Og jeg er glad for, at man har arbejdet så intensivt, som man vitterligt har inden for bilverdenen på, også at få computerstyringen af kraftoverførselen til at fungere. Og nu er vejen sådan fuldstændig tør, og så kan jeg da godt lige træde på speederen og accelerere sådan lidt hurtigt. Og jeg tror, I kunne fornemme det, selvom der ikke er meget lyd på. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Polestar 2 på glatis, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Hvis jeg siger Sigra, så er der måske nogle, der egentlig godt ved, hvad jeg taler om. Fordi jeg har været ude og præsentere faktisk 3 forskellige Sigra-biler her i løbet af det sidste halve års tid på motorsiden.dk. Om ikke andet har I i hvert fald haft muligheden for at sætte jer ind i, hvad det er for noget. Men at komme bag ved Sigra, det er måske lidt vanskeligere, men heldigvis står jeg sammen med Christian Lystoft, som er landeschef for Sigra i Danmark. Det har du ikke været særlig lang tid, Christian, men du har en stor erfaring inden for branchen, må man sige.
Jeg har haft ansvaret for Sigra i Danmark i næsten 2 år.
Ja, men det er selvfølgelig også meget lang tid.
Det er lang tid, når man tænker på, at Sigra har været i gang som mærke siden 2021.
Jeg kunne ikke lade være med at drille dig, fordi det har lidt at gøre med, at Sigra er jo altså et meget, meget nyt mærke i Danmark. Ja. Det er ikke nyt, hvis man ser det i den større sammenhæng, fordi det er jo associeret til Polestar, til Volvo og flere andre bilmodeller. Men da man etablerede Sigra, så ville man noget, som adskilte den fra de andre. Ja. Fortæl lidt om det.
Jamen det, der er i det, det er i Geely-organisationen, som vi er en del af, som jo også ejer de mærker, som du nævner her, der er Sigra det teknologiske premium brand. Og det vil sige, at alt det moderne teknologi, det nyeste, der kommer, det er i vores biler først, før man ser det i nogle af de andre mærker. Det er også derfor, at med 480 kW for eksempel på vores nye 7 GT, som du lige har set, og på vores 7X, der lader vi med op til 480 kW. Og det er der ikke nogen af de andre mærker, der kan. De har ikke fået den teknologi endnu. Det er os, der bærer den ud. Og det er derfor, vi er Geelys teknologiske spydspids.
Nu går du hen og bliver sådan en lille smule nørdet omkring det der med ladning, fordi jeg ved i hvert fald så meget, at det kan godt være, at den kan lade mig op til 480, men det hjælper jo ikke meget, hvis den kun gør det 2,5 sekund. Ja. Men det er jo ikke tilfældet.
Nej, det er lige præcis det, der er essensen. Vi har lige lavet en ladetest i december måned i 9 grader på en 500 kW ladestander i Odense hos Ebony med vores 7X Core med 75 kW LFP-batteri, hvor vi lader den fra 10% til 80% med 340 km på 10 minutter og 32 sekunder.
Ved 9 grader, fordi det betyder selvfølgelig også noget. Men nu skal vi ikke nørde så meget om det der, fordi det kan vi gøre i andre sammenhæng. Ja. Til gengæld skal du fortælle noget om jeres helt nye model.
Altså 7GT'eren er jo en, det vi kalder for en Grand Tour. I modsætning til en stationcar, så er det en stationcar med en lidt skrå bagrude. Og det giver stadigvæk et bagagerum på 450 liter, som er meget brugbart. Så det vi har at gøre med, det er en lav, den er 19 cm over jorden i frihøjde, så det er en lav Grand Tour stationcar kombi model med samme akselafstand på 2,9 meter som 7X'eren har. Så derfor er der meget, meget, meget stor plads inde i kabinen. Så vi er sådan set ude i et segment, hvor konkurrenter, der er vores 7GT'er indvendigt på størrelse med de store modeller fra de tyske premiummærker, A6, BMW i5 osv., Mercedes E-klasse. Det er den indvendige plads, men udvendigt, der er bilen på størrelse med en Audi A4 eller en Mercedes C-klasse eller en BMW i4.
Hvis vi holder fast i 7GT'en, så går I jo altså også nogle nye veje, fordi nu går vi all in på det sportslige.
Vi er ude i, at Privilege-modellen med 646 hestekræfter kan flytte dig fra 0 til 100 på 3,3 sekund, hvilket jo er helt vanvittigt. Nogle vil endda sige, ikke brugbart, men det, at den kan det, og man ved, man kan det, er det, der gør det sjovt. Og det er det, der gør køreoplevelsen sjov. Og når du så har en bil med 2,9 meters akselafstand, men med hjulene helt ude i hjørnerne, så giver det også nogle køreegenskaber, som er meget, meget sjovere. Og ideen med den er, at du skal have lyst til at tage en omvej, når du skal hjem for arbejde. Hele konceptet er, at det er en driver's car, som du skal synes er sjov at køre i, og som du stadigvæk kører komfortabelt, så du mister lydniveauet fra sportsbiler, du mister den hårde undervogn, hvor man bomber rundt. Komforten skal være max, og luksusoplevelsen skal være max, samtidig med præstationerne er max.
Så jeg er sikker på, at man også kan spænde den lidt op. Sådan
det kan du sagtens, du kan sætte den i sport.
Hvis det er det, man vil. Præcis. Det er i hvert fald en bil, jeg glæder mig til at komme ud og køre i. Når man skal ud og købe sådan en, eller anskaffe sådan en, så kan man købe den for lidt over 300.000 kroner. En meget, meget skarp pris. Ja. Men I vil selvfølgelig gerne anbefale folk, de køber en, der er lidt dyrere.
Vi starter jo Core-modellen med 75 kW batteripakke til 325.000, som du nævner. Og til 379.900, så får du 100 kW long-range-modellen med 655 km rækkevidde. Og går du helt op og skal have de 646 heste og firehjulstræk og alt, hvad luftundervogn og alt, hvad der hører til, så er det en check på 440.000. 40.000, der skal til.
Men det er stadigvæk moderat, må man sige, og selvfølgelig så er I også favoriseret gennem den afgiftlovgivning, som vi har i Danmark, klar, som jo altså godser elbiler, sådan er det jo. Og, men det gælder jo også alle jeres konkurrenter.
Ja.
Det bliver meget spændende at følge med i, hvordan er danskerne, de tager imod den her bil, fordi jeg synes, der går vi altså over og har en bil, der måske i den grad skiller sig ud i forhold til jeres øvrige modeller, netop ved, at I har fået puttet det sportslige ind på den meget avancerede måde, som vi har været igennem. Ja. Jeg glæder mig til at tale med dig om et års tid og høre, hvordan det så er gået med den bil.
Det glæder mig til. Jeg er sikker på, at det bliver en succes, det her. Jeg er overbevist. Jeg kan ikke finde noget ved den bil, som jeg ikke bryder mig om.
Tak for snakken til Christian Lystoft fra Sikre i Danmark. Mit det ord er slut på motorprogrammet denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den store Hyundai Ioniq 9. Søsterbilen Kia EV9 GT ser vi også på, og meget andet. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenteres af Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk.